This is Coming to a Pro Podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนนักกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro Podcast เอพิโซดที่52นะครับเอพิโซดนี้นะครับจะเป็นเอพิโซดสุดท้ายของปี2019นะครับก็ผมก็เลยคิดว่าน่าจะเอาบทสรุปนะครับของการทำ Coming to a Pro Podcast เนี่ยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันว่ามียอดการเข้ามาดาวน์โหลดเข้ามาฟังกี่ตอนนะครับแล้วท็อป10ที่เพื่อนๆเข้ามาฟังกันมากที่สุดเนี่ยมีตอนไหนบ้างนะครับก็เป็นตอนที่ไม่มีสคริปต์นะครับก็ผมจะพยายามจะรีแคปนะครับว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มต้นทำพอดแคสต์นะครับเริ่มต้นปีเนี่ยจนมาถึงวันนี้นะครับครบ1ปีเต็มเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างแล้วเจออะไรยังไงบ้างนะครับอันดับเริ่มต้นเนี่ยผมขอเริ่มจากจำนวนการเข้ามาดาวน์โหลดเลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยยอดน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,950 ดาวน์โหลดนะครับยังไม่รวมกับอันนี้คือเฉพาะที่เป็นของPodbean อย่างเดียวครับยังไม่รวมกับ SoundCloud ที่ผมเริ่มทำตอนช่วงแรกๆนะครับถ้ารวมกันแล้วเนี่ยก็น่าจะประมาณ 2,000 กว่าๆดาวน์โหลดนะครับที่มีการเข้ามาฟังก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็เข้ามาฟัง Coming to a Pro Podcast กันอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเลขที่ยังไม่ได้เยอะถ้าไปเปรียบเทียบกับ Podcast ที่เขาทำแบบระดับ Professional นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับจริงๆแล้วผมเองไม่ได้คาดหวังมากอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าการทำพอดแคสต์เนี่ยจะเป็นการที่ช่วยให้ตัวผมเองเนี่ยมีการได้ฝึกพูดนะครับแล้วก็ได้เริ่มทำสิ่งที่ตัวผมเองเนี่ยอยากทำมานานมากแล้วเท่านั้นเองนะครับก็คือพอเราอยากทำอะไรแล้วเนี่ยก็พยายามหาหนทางแล้วก็เริ่มทำมันให้ได้นะครับจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ได้ทำพอดแคสต์มาปีนึงแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นงานที่หนักพอสมควรนะครับแล้วแต่ว่าก็ไม่รู้สึกเบื่อกับมันนะครับก็ทำมันมาได้ตลอดอย่างต่อเนื่องเลยโดยที่ไม่ขาดแม้แต่อาทิตย์เดียวนะครับตามที่เคยได้สัญญากับตัวเองแล้วก็เพื่อนๆไว้นะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่52นะครับอย่างที่เพื่อนๆรู้ซึ่งผมพยายามที่จะทำให้จบให้ได้ภายในปีนี้ซึ่งก็ตามที่ผมคิดไว้เลยนะครับก็ทำได้จริงๆก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของท็อป10นะครับที่เพื่อนๆชอบเข้ามาฟังมากที่สุดเนี่ยถ้าให้ผมเลือกสัก1ตอนครับว่าตอนไหนที่ผมชอบมากที่สุดเนี่ยผมมีอยู่ตอนหนึ่งนะครับที่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังตอนที่ผมมานั่งคิดดูเนี่ยตอนไหนที่ผมชอบมากที่สุดนะครับก็จะเป็นเอพิโซดที่0นั่นเองนั่นหมายความว่าเป็นเอพิโซดเริ่มต้นของตัวผมเลยนะครับทำไมผมถึงเลือกให้เอพิโซดนี้นะครับเป็นเอพิโซดที่ผมชอบมากที่สุดนะครับก็เป็นเพราะว่าเอพิโซดที่0เนี่ยมันเป็นการทำพอดแคสต์ครั้งแรกในชีวิตนะครับแล้วผมก็กว่าจะผ่านมันมาได้นะครับเอพิโซดที่0เนี่ยเป็นอะไรที่ยากลำบากมากๆเลยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงผมนะครับในช่วงต้นปีไม่ใช่ช่วงปลายปี2018เนี่ยผมก็ได้ตัดสินใจแล้วแหละว่าผมจะทำพอดแคสต์ให้ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วผมเนี่ยอยากทำมาหลายปีแล้วแต่ว่าก็มีข้ออ้างหลายๆอย่างนะครับทำให้เริ่มทำไม่ได้สักทีก็จนมาถึงที่จุดที่ว่าตัดคำว่าข้ออ้างทั้งหมดนะครับออกไปก็หาวิธีว่าต้องใช้โปรแกรมไหนดีในการตัดต่อเสียงจะต้องอัดเสียงผ่านอะไรพวกเนี้ยก็หาข้อมูลกันอย่างเต็มที่นะครับในช่วงปลายปี2018ซึ่งคิดว่าพอต้นปี2019เนี่ยจะทำให้สามารถpublish episode ที่0นะครับ episode แรกในชีวิตได้อย่างง่ายดายซึ่งผมคิดว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยผมเป็นคนที่น่าจะมีสกิลเรื่องการพูดการพรีเซนต์เนี่ยค่อนข้างดีอยู่แล้วก็เลยคิดว่าการทำพอดแคสต์เนี่ยมันไม่ยากเท่าไหร่นะครับหลังจากที่ได้ลงมือทำแล้วนะครับผมก็พยายามตอนแรกเนี่ยจำได้เลยว่า episode ที่0เนี่ยพยายามไม่เขียนสคริปต์อะไรสักอย่างเลยนะครับก็กดอัดแล้วก็เริ่มพูดนะครับหลังจากที่ได้ลองพูดไปเท่านั้นแหละในรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยน่าจะพูดได้ประมาณไม่เกิน2นาทีด้วยซ้ำนะครับพอพูดครบ2นาทีแล้วเนี่ยเหมือนไปต่อไม่เป็นนะครับว่าเราพูดวกไปวนมา คือพูดยังไงก็มันฟังไม่ได้ตามที่เราคาดหวังนะครับพูดง่ายๆคือพูดแล้วไม่ได้เรื่องนะครับเท่านั้นแหละครับก็เลยทำให้ผมต้องหาวิธีนะครับผมก็พยายามกดอัดอยู่หลายครั้งอัดแบบไม่มีสคริปต์นะครับมันก็ไม่รอดสักทีก็เลยต้องถึงขั้นที่ต้องมาเขียนสคริปต์นะครับพอมาเขียนสคริปต์เขียนแบบคล้ายๆเรียงความเลยนะครับพอมาเริ่มอ่านตามสคริปต์พออัดเสร็จแล้วพอมานั่งฟังดูเนี่ยมันก็ไม่ได้เรื่องครับมันเสียงมันจะเป็นแบบแข็งๆเหมือนเรามาอ่านหนังสือให้เพื่อนๆฟังนะครับก็เท่านั้นแหละครับก็เลยรู้สึกว่าการทำพอดแคสต์เนี่ยมันเป็นอะไรที่โคตรยากเลยนะมันไม่ได้ยากธรรมดาถ้าเกิดใครที่ไม่เคยทำเนี่ยลองทำดูสักตอนหนึ่งนะครับลองเอาโทรศัพท์มาอัดดูก็ได้เพื่อนๆน่าจะรู้นะครับว่าคงจะรู้นะครับว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยหลังจากที่ผมเจอปัญหานะครับการที่ทั้งเขียนสคริปต์แล้วอัดแล้วทำยังไงมันก็ไม่เวิร์กสักทีนะครับผมเนี่ยอีดิทหลายรอบมากๆเลยเพื่อนๆลองจินตนาการได้นะครับเวลาที่เราเห็นเขาถ่ายละครที่เขามีการเทคหลายๆเทคนะครับอาการอารมณ์มันจะเป็นประมาณนั้นเลยนะครับคือทำเท่าไหร่ก็ไม่พอใจสักทีซึ่งผมทำมาเนี่ยน่าจะเกือบเดือนนะครับจนมาถึงช่วงประมาณปลายเดือนมกราปี2019เนี่ยทั้งที่เอพิโซดแรกเนี่ยควรจะต้องพับบิชให้ได้ประมาณต้นสัปดาห์นะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันมาอยู่ช่วงปลายเลยจริงๆเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดอาจจะกลายเป็นช่วงเดือนกุมภาเลยด้วยซ้ำนะครับที่ผมปล่อยเอพิโซดที่0ออกไปจริงๆแล้วหลังจากที่พยายามอัดแบบหลายรอบผมว่าน่าจะมีเกิน50รอบนะครับแล้วก็มีการฝึกซ้อมพูดเนี่ยเยอะมากๆเลยในตอนแรกพอทำไปแล้วนะครับหลังจากที่ผมลงแรงไปแบบนานมากๆสุดท้ายแล้วมันก็ยังไม่โอเคอยู่ดีนะครับพอมานั่งฟังดูแล้วมันไม่เหมือนพอดแคสต์ที่ต่างประเทศพอดแคสต์ของทางคนที่เขาเก่งๆเขาทำกันนะครับพอผมทำดูแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคุณภาพที่ใช้ไม่ได้เลยทีนี้ผมก็เลยเหมือนกับท้อนะครับจริงๆอาจจะอยากจะเลิกทำไปเลยด้วยซ้ำนะครับก็พยายามมีวันนึงเนี่ยไปเปิด YouTube นะครับก็ไปดูว่าคนที่เขาทำพอดแคสต์เริ่มต้นเนี่ยคนที่เขาเก่งๆที่เขามาที่เขาทำแบบเป็นโปรเฟสชันนอลแล้วนะครับเขาก็มาแนะนำผมไปเจอคำแนะนำหนึ่งนะครับก็เลยทำให้ผมเนี่ยสามารถทำพอดแคสต์จนมาถึงเอพิโซดที่52ได้นะครับไอ้ตัวคำแนะนำนั้นนะครับเขาแนะนำประมาณว่ามือใหม่นะครับเขาบอกว่าเนี่ยเรายังไม่ต้องคาดหวังอะไรทั้งสิ้นนะครับสมมติว่าเราอัดพอดแคสต์มาแล้วฟังแล้วมันไม่ได้เรื่องมันไม่โอเคเขาบอกว่าไม่เป็นไรนะครับให้เราตัดใจแล้วให้พับบิชไปเลยเขาบอกว่าเราเนี่ยไม่สามารถทำอะไรที่มันเพอร์เฟกต์ได้ภายในตอนแรกอยู่แล้วการทำพอดแคสต์เนี่ยมันต้องสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับเขาก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเอพิโซดที่เราอัดไว้เนี่ยถึงมันจะห่วยแค่ไหนเนี่ยเขาบอกว่าให้เราพับบิชไปเลยแล้วเราเนี่ยค่อยๆเริ่มต้นเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนะครับจากตอนต่อตอนไปเรื่อยๆนะครับก็จนได้ข้อคิดนี้แหละครับเลยทำให้ผมเนี่ยตัดใจโดยการพับบิชเอพิโซดที่0ไปนะครับซึ่งเป็นการแนะนำตัวเองนะครับถ้าเกิดเพื่อนอยากรู้ว่าเอพิโซดที่0เป็นยังไงเนี่ยลองไปฟังดูได้เลยนะครับการพูดของผมเนี่ยจะไม่ไหลลื่นเหมือนตอนนี้นะครับก็จะเป็นแบบการพูดที่ติดขัดๆน้ำเสียงน้ำหนักอะไรก็ไม่มีนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่โอเคนะครับแต่ผมมานั่งย้อนดูแล้วเนี่ยเอพิโซดที่0เนี่ยเป็นเอพิโซดที่ทำด้วยความเหนื่อยยากลำบากมากเหตุผลที่ผมให้มันเป็นเอพิโซดที่ดีที่สุดนะครับสำหรับปีนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันคือจุดเริ่มต้นจริงๆถ้าเกิดว่าผมเองไม่ตัดสินใจนะครับไม่ยอมปล่อยเอพิโซดไม่ยอมปล่อย EP ที่มันไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ออกไปเนี่ยผมเองก็อาจจะยอมแพ้ไปตั้งแต่ตอนนั้นนะครับก็เลยทำให้ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดยอมแพ้ไปแล้วเนี่ยคงไม่มีเอพิโซดที่มาถึงวันนี้ได้นะครับการอัดครบ1ปีเต็มก็เป็นอะไรที่ภูมิใจกับตัวเองมากๆเหมือนกันนะครับไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยถ้าถามว่าจะทำ Coming to a Pro Podcast ต่อไปไหมเนี่ยคำตอบก็แน่นอนเลยนะครับว่าผมจะต้องทำอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะว่าการทำ Podcast เนี่ยถึงจะยากลำบากแต่ก็มีความสนุกแล้วตัวผมเองก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆเลยนะครับผ่านการทำ Podcastเอาจริงๆแล้วมันช่วยทำให้ผมนะครับได้ เรียนรู้อะไรแบบเข้าใจอะไรบางอย่างที่เราคิดว่าเราเข้าใจแล้วเนี่ยคืออารมณ์ประมาณว่าเราคิดว่าเราเข้าใจแล้วนะครับแต่พอเราพยายามที่จะมาอธิบายผ่านทางพอดแคสต์เนี่ยมันทำให้เรารู้เลยว่าเรายังเข้าใจมันได้ไม่ดีพอเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำพอดแคสต์เนี่ยก็เลยทำให้ผมต้องศึกษาเรื่องต่างๆมากขึ้นนะครับให้ลึกขึ้นก่อนที่จะมาทำในแต่ละตอนก็เลยทำให้เรื่องบางเรื่องเนี่ยทำให้ผมมีความเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งแล้วก็อยู่ติดกับตัวเองนานมากขึ้นนะครับแล้วก็ในหลายๆตอนเนี่ยที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคอย่างเช่นเทคนิคเรื่องการพัดอะไรพวกเนี้ยหลังจากที่ทำพอดแคสต์ไปแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ซ้อมพัดนะครับแต่ว่าเราเหมือนเราเข้าใจมันมากขึ้นเนี่ยก็เลยทำให้ผลงานการพัดของผมก็ดีขึ้นตามลำดับด้วยเหมือนกันครับอารมณ์ก็จะประมาณนี้ทำให้เราแบบคือมันเหมือนว่ามันได้อะไรหลายอย่างเหมือนกันครับจากการทำพอดแคสต์ทีนี้มาดูกันบ้างนะครับว่าท็อป10เอพิโซดเลยเนี่ยที่มีการเข้ามาดาวน์โหลดมากที่สุดนะครับมีตอนไหนบ้างเริ่มจากอันดับ10ก่อนเลยแล้วกันนะครับอันดับ10เนี่ยเป็นชื่อตอนที่เรียกว่า reflecting on my winning นะครับก็เป็นตอนที่ผมเหมือนกับว่าไปได้แชมป์มาแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่าใช้เทคนิคอะไรทำอะไรเป็นยังไงบ้างตอนที่9เนี่ยคือตอนที่ชื่อว่า practice smarter not harder part 3/4 นะครับอันนี้ก็เป็นซีรีส์ที่ผมชื่นชอบมากๆเหมือนกันนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกซ้อมแบบไม่ใช่สมัยเก่านะครับเป็นการฝึกซ้อมที่ทำให้เราแบบฝึกซ้อมแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นต้องซ้อมหนักนะครับพาร์ท 3/4 เนี่ยก็ติดอยู่ที่อันดับที่9อันดับที่8นะครับชื่อตอนว่า How Elia Juthanukan Focuses on Happiness on the Course Part 2นะครับอันนี้เป็นพาร์ทที่2ก็เป็นอันนี้ก็เป็นอีก1ตอนนะครับที่ลงแรงการทำไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าเป็นบทความที่ทางต่างประเทศเขาเขียนมาถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณ10หน้าได้มั้งครับก็พยายามอ่านแล้วก็แปลออกมานะครับเลยทำเป็นพอดแคสต์น่าจะมีทั้งหมด3ตอนนะครับของตอนนี้เพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับน้องเมย์เอลิยาจุฑานุการนะครับอยากรู้เกี่ยวกับว่าการที่น้องเมย์ยิ้มนะครับการทำ mindset ในการแข่งขันกอล์ฟเนี่ยเขาทำยังไงนะครับลองเข้าไปฟังดูได้เลยตอนที่7นะครับชื่อตอนว่าอันดับที่7นะครับเป็น C2P Golfตอนที่36นะครับโทษทีนะครับลืมบอกชื่อตอนสำหรับอันดับที่ผ่านมาตอนที่36ชื่อว่า Protein for a Better Golf and Life นะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่อง Nutrition นะครับเกี่ยวกับโภชนาการซึ่งเอามาจากหนังสือของโรเบิร์ตแยงนะครับทุกซีรีส์ที่ผมทำไปเกี่ยวกับเรื่อง Nutrition เนี่ยเป็นตอนที่ผมชอบมากทั้งหมดเลยนะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นข้อมูลที่ใหม่ดีแล้วก็คิดว่าไม่ค่อยมีคนสนใจมันมากเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวโภชนาการเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับเกมกอล์ฟของเราอันดับที่9 8 7 6อันดับที่5นะครับเป็นตอนที่13นะครับชื่อตอนว่าซ้อมน้อยเบรก80ซ้อมมากตี90นะครับอันนี้ก็จะเป็นตอนที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมเบรก80ยังไงโดยการที่ซ้อมน้อยมากๆเลยครับโดยการซ้อมเพียงแค่ใช้ลูกกอล์ฟเพียงแค่ถาดเดียวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่ชอบมากเหมือนกันนะครับเพราะรู้สึกว่าการฝึกซ้อมเรามันถึงเราจะซ้อมน้อยแต่ว่ามันก็มีประสิทธิภาพนะครับต่อไปเป็นตอนอันดับที่5นะครับก็คือเป็นตอนที่16นะครับชื่อตอนว่า practice smarter part 4/4 นะครับอันนี้เป็นตอนจบก็มีเพื่อนๆเข้ามาฟังกันเยอะมากนะครับก็คล้ายๆกับอันดับที่9นะครับการฝึกซ้อมให้เราฝึกซ้อมแบบมีประสิทธิภาพนะครับอันดับที่4นะครับเป็นตอน17นะครับชื่อว่า How Elia เหมือนกันเลยนะครับ How Elia Juthanukan Focuses on Happiness on the Course นะครับอันนี้เป็นพาร์ทที่1อันดับที่3นะครับเป็นตอนที่11นะครับชื่อตอนว่า Practice Smarter Not Harder เหมือนกันอันนี้เป็นพาร์ทแรกเลยพาร์ท 1/4 ก็รู้สึกว่าตระกูลที่เป็นเกี่ยวกับน้องเมย์นะครับแล้วก็การฝึกซ้อมให้แบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนี่ยเพื่อนๆน่าจะสนใจกันเยอะมากเลยก็คือติดอันดับหมดเลยนะครับทีนี้มาอันดับที่2บ้างอันดับที่2นะครับเป็นตอนที่20นะครับชื่อตอนว่ารีวิวหนังสือ Golf Hole in One Nutrition นะครับอันนี้เป็นตอนที่ผมแปลกใจมากๆเลยนะครับว่าทำไมเพื่อนๆถึงเข้ามาฟังกันเยอะมากเลยตอนแรกคิดว่าตอนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการคงไม่น่าจะมีคนสนใจเท่าไหร่แต่เอาจริงๆแล้ว อะไรที่เป็นเกี่ยวกับโภชนาการเนี่ยมีคนเข้ามาฟังเยอะมากๆเลยนะครับพวกตอนเกี่ยวกับโภชนาการพวกนี้นะครับเพื่อนๆลองเข้าไปฟังบ่อยๆนะครับผมเองก็ตั้งใจทำเป็นอย่างมากเลยแล้วก็คิดว่ามันจะสามารถเอาความรู้ที่เล่าไปในนั้นเนี่ยเอามาปรับใช้ได้อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับอันดับที่1 นะครับเป็นตอนที่19นะครับก็เป็นตอนเกี่ยวกับของน้องเมย์นั่นเองเป็นตอนจบนะครับ How Elia Juthanukarn Focuses on Happiness on the Course Part 3นะครับก็นี่คือทั้งหมดของ10อันดับนะครับที่มีการเข้ามาฟังมากที่สุดนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยติดตาม Coming to a Pro Podcast ซึ่งเป็นพอดแคสต์มือสมัครเล่นนะครับก็พยายามจะพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะครับอีกนิดนึงนะครับขอพูดเรื่องเขาเรียกว่าอะไรการเข้ามาฟังนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นผมเข้ามาดูในสถิติเนี่ยเป็นตัวเลขที่แปลกใจเหมือนกันตอนแรกคิดว่าน่าจะมีเฉพาะคนฟังที่ประเทศไทยนะครับก็ผมก็เข้าใจว่าคนฟังส่วนใหญ่คงเป็นคนไทยแหละแต่ว่ามีการฟังจากหลายที่นะครับต่างแดนมีทั้งที่อเมริกานะครับ United States นะครับที่เซาท์เกาหลีก็มีนะครับยูไนเต็ดคิงดอมอังกฤษออสเตรเลียก็มีนะครับจริงๆมีหลายพื้นที่เหมือนกันพอมาดูสถิติก็ตกใจนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเพื่อนๆที่เวลาไปเที่ยวในหลายๆสถานที่คงเปิดพอดแคสต์ขึ้นมาฟังนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่ถึงแม้ว่าจะเดินทางไปต่างประเทศก็ยังคอยติดตาม Coming to a Pro Podcast อยู่สุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าปีนี้นะครับครบแล้วนะครับ52ตอนแล้วเรามาเจอกันใหม่นะครับทุกวันพฤหัสปี2020ผมจะพยายามหารูปแบบใหม่ๆนะครับในการทำรายการก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะครับว่าจะมีอะไรที่เป็นรูปแบบใหม่ๆบ้างนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับการเข้ามาฟัง Coming to a Pro Podcast แล้วเราพบกันใหม่ปีหน้านะครับปี2020รอพบกับรูปแบบใหม่ของรายการขอบคุณทุกการเข้ามาฟัง Coming to a Pro Podcast แล้วเราพบกันใหม่ในปีหน้าซีซั่นที่2สวัสดีครับ